Darba kārtība iepriekš izsludināta ir priekšlikums 5. punktu par novadu līdzdalību budžetu izslēgta. Ir ienākuši vēl priekšlikumi. Labi. Par priekšlikumu vienu. Lūdzam, lūdzu. Un paldies, kolēģi. Kā mēs varētu dabūt savus maz darba noskaņu? Raivi, bet atbildība, tev lielāka atbildība, sāka. Varēs pieciest vēl kādu pāris stundu lietu izstāstīt. Kur vecāks, bet tu biji vecāks, tad tev lielāk atbildīja, tad tu tur.
Tāpas.
Pirmais jautājums. Tagad direktors nevar ierakstēt. Tā, direktoram vajag elektrību. Būs par sanatoriju. Vai tad atsīm redzot pie sanatorijas kādu māju. Rasko to numuru. Tā nav? Un trešais varētu būt dzīvoklis, vai deputāti viens prāts, vai līdzīgi domājot. Vai tur vajadzētu skaidrojumu? Ko tu saki, jā? Nu, ka nevajag to skaidrojumu. Visiem deputātiem skaidrs, mēs esam gatavi balsot. Lūdzu, balsojiet. Paldies, visi nobalsojuši. Otrais jautājums. Līdzīgi par nekustamā īpašuma Silmalas Vecpils pagastā nodošana atsavināšanai trešajā izstolē. Kā jūs kolēģi domājat, vajag skaidrojas? Ja bija trešajā, tad trešajā. Sūtam uz domas sēdi. Tad sūtam uz domas. Paldies. It visi nobalsu, komitējas locekļi. Tagad trešais. Saistošo noteikti par māju iekavās istabas dzīvnieku turēšanu. Tur ir piestrādājis ir sāntuļi un stingrā dzintara vadībā. Tu pats stāstīs, ko tagad parads tie noteikumi vai...
Cik stingri viņi bija, tik stingri. Bet katrā ziņā šie ir saistošie noteikumi, kas mums ir noteikti nepieciešami. Lai mēs varētu veikt visus darbības saistībā dzīvniekiem, kas līdz pa mūsu teritoriju, ja. Un šie saistošie noteikumi, ja mēs tagad apstiprināsim, tad tiek sūtīti uz ministriju tālāk, izvērtējuši darbības publicēsim. Sabiedrība ir iedāvusies apspriešu darbu, diemžēl īpaši
pie
nefiksējumiem. Lūdzu atbalstīt.
Tev bija par šito tēmu vai par šito? Nepatīk tie noteikumi.
Prīzumā tie noteikumi ir stingrāk nekā cilvēki, lai tur
viņš
noteikumi.
Ja viņš kliedis, kas viņš savāk.
Labi. Nu tad gatavojamies. Jo un sēdēt jālūdzu, Andrei, kā tevi priekšlikums.
Tāds priekšlikums man ir jautājums, kā viņš ir nonāc.
Un skatīt ir.
Noteikti, ka man tā tad izskatu profilu komiteju saskaņā noliku. Pēc tam, jā, priekšlikumu nav saņemt. Izskatīšanai sēdē. Nav saprotams, kāpēc skat šī komiteja. Mums ir līdzīgi vajag šo noteikumu izskatīšanu. Ja jau vēlējās to skat, ka viens no vīdzes bija jāskat. Vīdzes komiteja, kas ir atbildīgi par šo šīs tiešā veidā nekādīgi viņās nesakaru. Jā, es saprotu, ka tad ir tā juristi paskaidrot dzāviņu dēļus.
Tāpēc, vidums, jā, es atvainojos šeit, es varētu
paprātēt. Iestrīdus.
šeit varam komentēt, jo ņemot vērā pagājušām gadu datus, apmēram izlietot šo dzīvnieku piešanai, sterilizēšanai un arī eitanāzijas veikšanai, kam ir nepieciešams, tad bija izlocība no pašvaldības budžeta 65 tūkstoši. Paplējām uz Rusiju eiro, jā. Un arī ir, protams, problēmas, ir arī, teiksim, nākotnē varētu būt, jo vairāk certificēt šīs dzīvnieku uzturēšanas vietas Liepāja neņem pretīm, te, kas mums bija mūsu novadā, tur īsti vēl nav certificēts, un var gadīties, ka mums jāvar pat uz skundu būs, un tas ir pavisam prāki. Tā kā šis skārbuģet līdz ar to, viņš ir, tomēr, iepriekšējā reizē, kad bija debata par finansēm, šeit mēs uzdevām komunālas pārvaldes vadītājiem jautājumus, un par šiem dzīvniekiem, kādā veidā viss tas notiek, un mēs saņēmām ļoti precīzi skaidrojumu.
Paldies, Zintarā, paldies, Andrējiem.
Jā,
paldies, kolēģiem.
Mēs jau nebija ātrāk pamanījuši, kas te... Šie saistošie noteikumi tādus turēšanu dzīvokļos un to skaitu, bet kaut kas tam līdzīgi neatiecās, ne? Nenosaka, nu, dzīvokļiem var turēt 2, 3, 10 stundas un preķis.
Nē, to nosaka jau citu likumu. Nē.
Es sapratu, ka pilnlaiks tas tālāk ir. Tanta?
Jā. Nē, šie saistošie noteikumus to neatiec, to sev regulē likumu un citu normatīvi akti.
Labi, paldies. Nu, kas gribēja, tie noskaidrojas. Lūdzu, virzam uz domas sēdes. Un tu būsi, Andrē, neklī. Ja finansē.
Ne vienkārši, lai būtu tāds sistēmis, tā ir rīcība. Ja uzskatīt, ka tas kā ir finanses, tad viņi vajadzēja pirms izsludināšanu publiskā apspriešanā apspried nosūtīt. Un tad kā tavu jau daudz maz sabiedrības viedokļu noskaidrošanai izskatīt. Jo, protams, skatoties, ka gan rīz un reiz balsoja teikt, ka tā bija rūpīga izskatīšana par finansēm 60 tūkstoši, bet vispār neviens tāds nepamiršināja. Tad tas tā īsti neliecina par šī izskatījuma jēgu.
Labi, paldies. Paldies, Andrējiem, par vērtējumu, bet vēl ir laiks līdz domas sēdēju un gan jau mēs pārbeidzam izdiskutēt. Aicinu balsot, kolēģi. Ko?
Nē, normālās pirmēdē balsot.
Kas mums normālās internets?
Nē, viskār.
Nu, izskatās, ka mēs vēl balsojam.
Denītar.
Labi, paspēsim izdienot. Nu, paldies, ko labi pazūk. Kolēģi deputāti, mums ir šodien pats galvenais jautājums, kuram mēs esam rūpīgi katrs gatavojies. Ko? Dāvinājums ir. Bet tas tik smalkiem burtiem ir. Piedodiet, kolēģi, bet tur viss ir smalki uzrakstīts. Mums ir ambasādiņš. Un Ansi gatavs izstāstīt par tādu atļauju. Ir un kurš ir tik dāsams, kas sportam ziedot.
Jā, un jūs ir kautasūšie. Esam saņēmuši iesniegumu, priekšlikumu pieņemt dāvinājumu pārvalostā, Albīnas un Kašanas sienu bērniem, ko gatavs ir ziedot privātpersonām palstāns par pārvalostu. Esam apskatījuši, esam vienojušies ar skolu, skolām varētu uzstādīt, un kopējās izmaksas šādam projektam būtu 23 079 eiro 12 centi. Šādas skāšanas sienas mums pašlaik ir Nīcas skolā, Pietuls, un arī Kazāngā. Tā kā bērni, tas ir ļoti vērtīgi, un es aizināšu jūs atbalstīt pieņemt šo, kas ir.
Paldies, Paula, par priekšlikumu. Paldies, Andim, par izstāstīšanu. Vai deputātiem ir jautājums šai sakarā? Linārtam ir.
Tā ir tam standarta sienā, kas ir drošības sertifikāts.
Jā, protams. Paldies, jums. Jā.
Paldies.
Ir mums ir maks. Tur atkal kāds.
Nekā. 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 N Normāls un iespējams.
Paldies. Jā. Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsojam.
Kāda lēnta ir kā? Paldies visi par, sūtam domas tev. Paldies, jā, paldies gatavotājiem, kas to sagatavojas. Nu tad, par saistošiem noteikumiem, jā, rakstīts, ka devīt tikai deņo, bet no teorētiskiem gintām vajadzētu.
Jā, diviem deputātiem, diviem klātesošiem, diviem klausītājiem. 25. Gada budžeta plāna apstiprināšana. Skatām finanšu komitejā. Un ir tik piemils, ka darbs, lai šodien būtas komiteja sarietotēja dokumentas ir līdz gana liels. Mēs esam tikušies ļoti daudz reizes šeit, šajā zālē, vai citās zālēs runājuši par plāniem, par darbiem, ko darīsim un ko nedarīsim. Un atkārtošos šis gads, es domāju, ir sarežģītāks no finanšu situācijas, jo salīdzinām par iepriekšējiem gadiem, šiem jau atlikumi ir bijuši daudz mazāk. Līdz ar to arī izaicinošāk ir salikt šo budžetu šim gadam. Un jau iepriekš ir finanšu gads arī dēļ sūtījusi jums informāciju, kā tas izskatās drošiem, tad varam šodien iziet savu tādai prezentācijai apskatīt, un tad jau katram mums kāds ierosinājums skatāmies, ko mēs varam, ko mēs pamainīt vēl, lai uz domas sēļu mēs varam tad attiecīgi samainīt attiecīgās pozīcijas. Bet mājušam.
Paldies, jā. Tur tālāk atdot ar cipariem.
Jā, labliet par cipariem, un to to brīdzi sagatavoti, arī paskaidrojušā rakstā ir minēt izdevumu sadaļu un ieņēmumu sadaļu un atšifrējumu. Tātad ieņēmumu uz to brīdi ir plāno 2.239.442 eiro, kas ir par 2% mazāk nekā pagājušā gada. Ieņēmumu plāns, bet tas lielākoties ir saistīts ar to, ka meditācijas šeit ir ieplānots 8 mēnešiem, un mēs piešķiram izglītības un zinātnes ministrija pedagoģu atalgojumu. Šeit jūs rakstu kādas pīrākas plānu ieņēmumu sadaļas. Tātad iedzīvotāju ienākumu nodoklis uz to brīdi ir 27.226.434 eiro, kas ir par 4.9% vairāk nekā pagājušā gadā saņemtais, kas ir jums mums nodītais cipars, un tā ir mums rēķinamies. Tas, kur būs iedzīvotāju ienākumu nodokli pārpildu, to mēs pat nespēsim apkūt, jo tā automātiski aiziet par saistību apmaksā. Nekustamā īpašam nodoklis tiek plānot 2.915.402 eiro, kas ir par 5% mazāk nekā iekasā 24. gadā. Tas arī ir nodīgi, ar ko mums ir jāņem vērā. Vienīgi palielinājums ir uz to, ka katru gadu mēs saņemam arī no iepriekšējā gadā nenomaksātiem nekustamā īpašam nodokļiem. Iepriekšējā gadā nekustamā īpašam nodokļu. Tālāk, no finanšu atlīdzināšanas fonda saņemsim 8.888.471 eiro, kas ir par 1.6% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tālāk jūs redzat visu pārējos ieņēmumus, un ko es nosaucu bija uz lielākā tā sākumiena tās ieņēmumi. Tādēļ salīdzināšana un uztaisīja grafiku, lai redzētu, kādu gadiem mums bija pieaugusi iedzīvotā ienākuma nodoklis, īpašam nodoklis ar apmēram tādu ienākumā līmenī. Un vēlākais samazinājums ir īpašuma pārdošana 20 trešā gadā no īpašuma pārdošanas mums iekasējām 5,453,408 eiro. Kopējie bāzes ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pa 470,288 eiro lielāki plānoti nekā pagājušajā gadā. Attiecīgi, ja mēs platām par valdības klasifikācijas paliem, tad lielākie izdevumi ir plānot izglītībai 41,2%. Un nākamais ir teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. Tāpat tās arī sociālās aizsardzības izdevumi, savu budžeta izdevumi šogad ir plānojums lielā tikrīt šajā gadā. Valdības klasifikācijas padiem. Lielākais pieaugums ir sociālās vardzībai, izglītībai, kā jau minēja, uz doto brīdi 8 mēnešu ir mērdotācija, tāpēc vēlētas placēns nav tik liels, viņš noteikti būs pagājušo gadu līmeni. Ja mēs skatām izdevums no ekonomiskā klasifikācijas koda sadaļas, tad lielākie izdevums ir atvaidzībai, uz doto brīdi 53,7%, precēm pakalpojumi 27,2% un pamatkapitāla veidošana 11,2%. Attiecīgi, ja tu skata gada griezumu, tad atkal minējuši atlīdzību. Šeit minētu visu atlīdzību kopā, mērķotācijas pieliekot klāt, tad septembrī, ko mēs saņemsim, noteikti būs iepriekšējā gada līmenī. Šaujākās samazinājums ir uz pamatkapitāla veidošanu. Ja šogad to iecer bija ļoti daudz, bet pirms tā mēs visi nevienīgi. Šeit ir atkopoti izdevumi no gadiem, kā grafiskā veidā, kāda ir izdevumi izglītības iestādes. Un to brīdīs daudzši ir grafiskie interesi. Jo izglītības sadaļa ir lielākā sadaļa, kas pēc valdības klasifikācijas zinus vēlēt izdevumu. Tālāk tās pats grafiks ieskatām bērndārzīm. Šogad pirmo produkciju ir pasveciņai, un tur ir visvairāk bērni. Arī par mūzikas un mākslas skolām. Šī gada plānotie izdevumi īpaši izglītības iestādēm. Un tā kā izglītība ir lielākā sadaļa, tad tāds grafiks ieskatām. Šeit ir attēlots pa gadiem zilais taisnības, kuras ir mūsu pašu finansējums izglītības iestādēm. Oranžais ir tas, ko mēs saņemam kā mērķdotāciju. Vēlreiz minēšu 25. gads, mērķdotācija ir ieplānota 8 mēneši. Un augšā ir minēts skolēnu skaits, cik skolēnu ir tad mūsu novadā, tas ir ieskaitot arī ne tikai skolēnas, bet arī nu, visi izglītojumi, arī bērndārzni. Tas būtu no prezentācijas jums. Vēlāk vēl paskaidrošā rakstā ir minēta, tad ir lielākie ieguldījumi, kādi ir plānoti 25. Gadā un atsevišķi mums nosūtīja faili, kur ir, mēs esam vairākas reizes jau tikušies un runājuši par izglītības iestāžu remontiem. Tad ir apkopojums, kas ir iekļauts budžetā, ir sadaļā attīstība. Par projektiem mēs arī runājām vairākas reizes, bet uz to brīdi tā situācija, tie iekļautie projekti budžetā ir šajā tabulā un vēl ir ieceres atsevišķi, ko mēs uzklausījām katru pārvaldi, ieskaitot sporta kultūru un viņu ieceres, kuras viņi minēja kā būtiskākās, kuras vajadzētu iekļaut 25. gadā, bet kolona A ar zaļu atzīmēts ir tas, kas ir doto brīdi, ir budžetā iekļauts. Pašo strīdu Tad es jums nosūtīju tabulas, sagatavoju lēmumu projektu finanšu komiteju, ir notikuši vairākas jau komitejas, kur ir izskanējuši priekšlikumi kaut ko mainīt, un tad es vēlētos viņus arī apspriest un saprast, vai mēs kaut ko mainam. Vietām arī savādāk. Un droši vien varam tad izskatīt, jo es zinu, kad ir arī priekšlikumi komisēju vadītājus. Mēs jums varam skatīt piemēram izglītību
jautājums ir bet es jāvietā tiešanā jautājums ko varbūt pārlāk bet es skatoju cauri to klasifikācijas kodiem ļoti budžetu nemācēju atrast un tikai tu nebūtīsies jauda ko es vienkārši palaidu darāt ko es nemācēju atrast atbalstu un Jānu šaundu ir visu atvejālu izrūšanai,
kur mums ir. Jā, šā grupa bija mums nosūtīt atsipriešanai grāmatu atbalstam. No, jā, bet to brīd nekas. Ja ir priekšlikums par kādu somu, ja mēs dodam, kur to var atrast, varam.
Nu,
ja man tāda informācija nebija par vārtu.
Nu, es sapratu, nu, ko tas pārbalsts ar trīs mēnesis, un tad nājuši, un tā viņi lūdus, ja man ir jābūt to pārskat. Jūs pēc tās. Jo, ja pagājuši gadā un slāmēs, un desmit tūkst, var pagājuši, ja kāds bija tāds, ka jā, tu visi, tā sāka, sausām plāgan izgājiem, nebēr, un tad jau ir jādī iesniegums, un jādī iesniegums. Tā nav vienas slāmi, es domāju, tāds ir tūkst, kur bija tūkst.
Varbūt diskusiju rezultātā sapratīsim, ko mēs varam rast šiem mērķiem finansējumu. Vēl gribēju pieminēt to, ka šogad ir dziesmu un dēļu svēta. Viņi ir atzīvuši budžets un piltotbrīd ir paredzēti no pašvaldības un drīz 60 tūkstoši. Protams, šo būs arī valsts finansējums, bet piltotbrīd mēs labi kādās summās, un tad, kad mēs to uzzināsim, tad būs jāveic korekcijas. Ir paredzēts arī finansējums, lai varētu notikt vēlēšanas, 365 500, arī ir paredzēts, jā, ir paredzēts arī trešajā grupā ir tas kultūras galvas pilsētājs 100 000, un pēc tām sarunām es ļoti ceru, ka tas rīmirnieks varēs, kāpēc.
Jā, tā kā tā kā kaštais punkts var kā jau atbildot, ka būtu sveiz. Vienkārām arī jāšveikt, lai tad noskārtot, no cik iesaistīt, no kultūras pārvalda bijusi visā tajā, ko mēs vēl redzējām. Kultūras pārvalda atbalda, ka viņi nav inicējuši nevienu no tā. Viņi nav bijuši aicināts to darīt faktiski. Tas, ka tur ir piekārtināts lāma tajā vienā ailē, ka tā vienkārtams būtos pārvalde, jā, tas vienkārši tā, lai nepaļ tukstā aile, nu, būtēm mēs liksim, lai ieliksim tā paķinēts ir un ieliekam to, vai tas arī nav, kas attiecās uz rīdmanieku, uz vietas pat sameklējām iespēju, pēc mūsu ieskatiem tajā viņa iedalātajā plānā, lai korekcijas, jā, un kur tad atliek līdzi pēc rīdmaniekam, un tas vakar tika nosūcīts sevai. Es nezinu, kāds ir rezultāts šobrīd. Lai viņi to tā pieņēma un tā palīdz, bet principā iespēja iet to izdarīt.
Nebija pabējām būt slēmumi. Prīzbrīdī tika bija proporcijas mērķetāciju no vispār mīņiem. Dzīvais ir mums daļa, viņš sarkājas dotāciju. Jā, mums daļa bija šķiet mazāk korpus. Sēdētas.
Jā, bet nu šeit iet arī visi kapitāli ir emocijas, visi ir pagājušā gadus un žīgas.
Tā mēs
pārējais esam. Labi, vai vēl jautājumi, kolēģi? Kā es, Juri?
Niekšā būtu tās vairāk jautājums, būtu par šito pirmo punktu, ko mēs noņēmām, līdz budžeta iedzīvotājiem, ja? Es saprotu, ka Raimonda pamatēju vēl priekšstatīs, un cik es viņu atvēr palastīt, ka tur bija 0,01% no iedzīvotā ienākuma nodokļa, ja mums šogad ir jābūt.
Jā, līdzdalība budžets summa ir iekļauta budžetā.
Bet viņi tūkstoši, bet mums
ir 6310 eiro. Sanāk, ka formulas nekustamību īpašumu nodoklis un iedzīvotā ienākuma nodoklis pēdējo 3 gadu vidējais un pareizinot un augumas vienas.
Nevis šī gada, bet vidējais.
Vidējais.
Paldies, lai es domāju, kāpēc viņš ir mazāks, ne, tā, kāds mums šodien ir
plāni. Tīs iepriekšējā kādā.
Labi, paldies, Jurim, pa jautājumu, Gunds, Sēva.
Ko iepļaušana budžetā saistprasat nodoklis?
Jā, es varbūt vēlreiz paskaidrošu, šodien šis jautājums ir noņemts no šīs finanšu komitejas, jo viņš teiks, ir izskatīts attīstības komitejā, rītā ir teritorijas komiteja, kur tiks izskatīts, un tālāk viņš tiks virzīts 20. Februārī uz kārtējo finanšu komiteju, kur mēs apstiprināsim par līdzdalības budžeta apjomu, Evija jau ļoti pareizi paskaidroja, ka šī gada budžetā ir ieplānota šī kļūme.
Paldies.
Tas, kas ir noteikumā, mēs būtu jāiekļaus mums veidā, tur bija 6 punkti, bet kaut sērtīšies, ka līdzdalības budžets ir tik mūžīt, jo noteikumos konkrēts un netiek paredzēts. Tā arī mēnā tā paredzēt.
Labi, mums fiksē protokolā Evija projektā.
Tad ir vēl arī iekļauts, bija iesniegums par to, ka Nežupas un Padurs skolai nepieciešams finansējums viena darbinieca minimās augstu finansēšanai. Un tas arī ir iekļauts, tur bija lūgums 12 mēneši, tā kā budžets vēl nav apstiprināts, un janvāra vēl jau ir iesaistīts, un šo mēneši.
Es pētot pavadraks stādījos pie sadarbības darbu sporta un kultūras pasākumiem, un nemācēju pats savu paskaidrot, kā tas ir gadījies, ja, kur teikam kultūras pārvaldē, ok, -29%, ja, bibliotekā -8%, kā tur vēl uz kultūras centriem zēja, tad man ir mīnus, bet lieta ir, ko mēs tevi cīnām, mēs jau vairākus gadus un mēģinām optimizēties, ja, un mūs vēl cilvēks krātums, tur ir 22% klāt. Kas tas tā cīnās?
Paskaidrošā rakstā jau ir cilvēkiem muzejiem, jau vēstas muzejiem ir projekts, kurš ir jārealizē. Tā summa ir pietiekoši liela, viņa arī to sanveikt un strāktu digitizāciju, tas arī ietverās tiek kultūras. Tas ir summa savētu pagājušā gadā, es nenotika, es plānoju šogad.
Jā, kā pagājuši gadu plānojam, uzdarājumu plānā 11 darba balvas, 11 mēneši, kā šogad ir?
Šogad arī mēs plānojam 11 algas, jo savādāk nevar salvarot šo budžetu.
Cīņam nav tik lielšu pagājušā gadā, ja izdosies kaut ko pārdot gadu laikā. Mēs mēģinājums salāk būs, lai katrā pārvaldē katrā būtu biznes kaut kas. Un visām pārvaldēm un iestādēm ir mazināti izdevumi. Jūs redzat, ka tas
izdevumi. Izpildu garēm, mēs sāk domāt par ekonomiku sliktu.
Jā, bet arī atlīdzīgi ir algas saistībā ar minimālo algu un pedagogiem 2,6%.
Jā, es saprotu, ka tas ir jau.
Jā,
mēs neko nebeziesim, ka nav, bet tikai tas esam pēdējiem.
Jā, nav, bet vēl algu minimālo algu, pat 14 eiro. Kad būs ar pedagogisku mācību.
Jau jūs zin, jā, nepieņem budžets, tad tērē vien 12, tā tā mēs no tērēsim vairāk.
Nē, bet šogad jau mēs izpārīsim tas pats, bet nākošajā tiek zumģināta nāks klāt, un mums kapitāli ieguldījums ir kaut ko, tad viņa nāks rom, lai es samazināt problēmu. Šogad ir tas ir maz
prievietot. Ja paskatās attīstības nodaļas projekts, tad, manuprāt, ir ļoti daudz un apjomīgi projekts, kurš ir plānots realizēt.
Arī, arī. Kāds rītē jau ir spēc, kāds par to ir domājis. Pēc katrā ziņā es ceru arī uz valdības saprātu, kad 100% pieliks, ja viņš šodien teica, ka mums ir nu, pa 2% manāk.
Nē, es nepārmēju. Vienāču nodarbu ir kaut kas tāmniecības atbūrību deputāts, ja teikt, ka mums tas jāsāk ir alsīties un domāt, ja teikt, arī tikai šodien, bet arī nākošā.
Domājam nepārtraukš, jā. Domājam. Ir jau par tām būvēm, ko mēs uzturam. Mēs nesam spējuši vienoties pārdot. Jādod, un labi varētu būt, ka biedrībām atdod. Nu, mēs bijām visi kopā darba vizīte Igaunijā un redzējām, kā viņi saimnieko, kādi tur ir principi, ko tur pašvaldība kopīgi apmastā. Jālūk, lai.
Jā, pie manis vērsās Nīcas mūzikas skolas direktori, un es zinu, ka arī viņi ir arī izpildu direktori un saskaņojusi un viss. Jā, tātad mums ir jāatvada naudīme 4,5 tūkstoši Nīcas mūzikas skolai, lai viņi varētu arī nodrošināt šo braucienu 30 bērniem uz festivālu Krakovā, kas ir tiem izcilniekiem tādā veidā. Viņi netaisa nekādus grandiozus salidojumus un jubilejas skolai, un bērniem tur ir arī līdzfinansējums. 200 eiro katrs bērns arī līdzfinansē šim braucienam. Un to bija direktori jau ieplānojis skolas budžetā, bet tas tika izņemts ārā, un šobrīd es saprotu, kad izpildu direktors ir devis saskaņoja, mums tikai revī ir jāatrod no kurienes, vai ne? Es pareizi saprotu.
Nāst.
No rezervu, jā.
Paldies, paldies.
Īpaši to rezervu. Nu jā, Gundar, nesam jau lietojuši, nesam bijuši taupīgi.
Paredzētiem gadījumiem uz to brīdi ir 150 000 baunu.
150 000
Es vismaz aicināt atbalstu, ka man neparedzētiem 4,5 tūkstoši, tas nebūs nekāds jaunākums, un tad nebūs jāmnieku vai kāda dzīvē jāņem rāds.
Nu, jā.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Jā, interesanti.
Jā, tu pacēlās jautājums, kas ir to priekūs nūpslinīgi saucamo ar to rengenā parādu, tur ir vēl kaut ko izdomāt, lai viņš to ir bijis pavogušā.
Nu, tad ar neparedzētiem, nu, paliks par 100 000.
Praktiski, ja bija deputāts Zēviņš arī uzrakstījis iesniegumu to, lai izskatītu šo priekšrocības strumnieces valsts priekšā, tāds vēstule, kas bija adresēta pašvaldību, izskatīt arī sociālajā komitejā. Sociālajā komitejā to vēstule skatījāmies, protams, sociālā komiteja. Nevis tiem bučeku lietas. Andrija Dzēvičājs, kurai bija, ka jāpiešķiet par 40 000 pieplas vienīgs ar sociālā komitē vairāk un sabalstīja, lai šīs iesniegums vietas skatītas finanšu komitejā un tiek uzaicināt arī valsts priekšsēdētāju priekšlikums slimnīca, lai izskaidrot tās būtības. Pēc būtības mums deputātiem arī īsti nebija skaidrs, bet Andrejs Radzevičs bija laikam sazinies un uzskaidrojis, ka tas nav stacionārais. Stacionārā iekārta
ir
mobilā iekārta tieši par izmantojot operācijas laikā, operācijas zāle, ja? Tas nedaudz to vietas apstākļus maina.
Nu labi, tad es atvaru
redzēju. Vienīgi es tā domāju, ka tomēr mēs ņemam piešķirtām rezervēm arī pēc budžeta pieņemšanas, jo es domāju, ka tomēr vajadzētu uzaicināt un pārunāt. Es domāju, ka Andrejs Radzevičs, ka viņam bija pārliecība tieši par 40 tūkstoši, vai tas bija kaut ko pārunāts, un tā bija viņam ideja vienkārši pēc profesora Potovatska metodas. Andrejs, droši vien tagad man tas skarba atbildēt.
Nē, Andrej, tev ir labs ir teikt, viņi pa labam, tev ir kam utrāk pa labam.
Jā, es tik tiešām. Cik es domāju, ka sarunas ar dr. Ešenvaldi, es varētu atkārtot, es pieļauju, ka tikai pateicoties viņai, mūsu novada šāda slimnīca ir, jo nekuras, nezinu, Latvijā, kur ārpus administratīvajiem centriem var būt, rajona centriem būt palikuši slimnīca, un nezinu. Tad tas ir zināms nopelns, visu tā kolektīva, arī, protams, tas, ko dr. Skaidroja, mēs ļoti daudz varbūt raidījumā dzirdām, ka ir tāds flotu jēdziens. Šobrīd bieži vien varētu veikt kādu manipulāciju, ja ir valsts budžeta piešķirums. Nu, lūk, un vēsturiski tā tad viņiem bija aizlienētā iekārta, piesaistot augsts raudas ārstus, bija pieprasījums arī pēc šiem pakalpojumiem. Iekārtas būtība viņi ir nosūtīti jums e-pastā, tātad viņu var pārvietot, bet tas ir paredzēts operāciju laikā, veicot šos te, nu, kā tu te klocītavu, operācija būtu ļoti minimāli jāprieši. Maziņvazīvi un zinātiski saucot. Tātad pēc tam tas nozīmē arī cilvēku atvesļošanas periods ir salīt no šīs un pamatists, nu, maz arī infekcijas iespējas. Šis ir nepieciešams visā faktiski operācijas gaitā, jo ir jākontrolē nu, šī te, nu, tāds, sakot, uz aklo ievietošanu, protams, kontrolē ir vajadzība. Tas, kas arī ir minētā kvota atlīdzībai no tās kvotas, bet tas ir visām personālam atlīdzībai jau operācijā, tātad nav tikai iesaistīts ķirurgs, bet ir operācija māsa, ir anestezologs, tātad vesels, nu, komanda, kas veik šīs te, nu, manipulācijas. Nu, lūk, par to summu, ja es runāju, es arī skaidroju, ka ir sarežģīti, bet, nu, stāsts bija tāds, viņi, nu, neredz, protams, nav tik varbūt augsts noslodzes, līdz ar to, lai atpelnītai kvotai būtu jābūt nevis tur 100 pāri, bet 1500, tad varētu domāt, tas, ko es Šernvalds kundars savu, varbūt arī autoritāti iestāvu, arī nu, šo te medicīnas vides pārdināšanu, viņas nu, runā par to, ka viņa meklē, šis varbūt arī nav tas īstāk, tas atrast tikai kā pagrīd. Ka meklēt to, kas būtu gatavi arī daļu uz atlikto maksumu, varētu būt pat nu, līdz 3 gadiem, ja viņa ir ko iestādīt, tā sako to, tad viņa ar laiku veiktu šo te nomaks. Manuprāt, kā mēs varam varbūt daudz lietas tur neskatīt, bet tas, kas ir nepieciešams, varētu tieši to manipulāciju veikt. Un jāsaka, ka viena problēma ir kvota, un otrs ir, ka speciālisti piekrīt braukt un to veidu. Arī tas ir, ne visur arī speciālisti ir. Jo šobrīd ir noformētā anestezologa arī komanda, jo viņi vajadzīgi, nu, faktiski ņemot vērā iestādi nepārtraukt, lai būtu. Un tas nozīmē, ka, protams, katrs šis pakalpojums veido arī slimnīcas dzīves spēju.
Skaidrs, Andrē.
Jā, un tas tik tiešām ir pārunāts. Jūs varat vēlreiz viņu iztīncināt, protams, ieguldījums.
Nē, ko Andrē, tu jau māku labi izstāstīt. Patrīcija.
Varbūt arī to, ka Evansāma kungas komitejas laika minēja, ka vajag papīrs sarakstīt, no es ceru, ka sarakstīt. Protams, mēs jau ar budžetu nepieņemam, jo būs vēl atsevišķi lēma par pamatkapitāla palielināšanu, tas jau nebūs, līdz mēs pieņemam budžetu, vēl jau tās procedūras tad būs. Bet svarīgi, lai to varētu izdarīt, lai būtu atvēlēts šīs te finansējums. Paldies.
Patrīcija.
Jā. Savas puses es arī gribētu tomēr aicināt atbalstīt šo 40 tūkstošu piešķiršanu Rīgas slimnīcai, jo es domāju, ka tas ir svarīgi. Mēs katrs nereiz vien tur esam bijuši, un tajā brīdī mēs vienmēr atceramies par to slimnīcu. Kad mēs esam veseli, tad mums liekas, ka viss ir kārtībā. Tā, un to mierīgi varētu izdarīt no šiem līdzekļu nepredzētiem gadījumiem. Tas tāds pozitīvs teikums no manis. Otrs būs drusciņa sāpīgāks, jo, paskatoties šodienas cipars, es tomēr jūtos sāpināta, jo, paskatoties, kad mēs runājām par iestāžu un pārvalžu budžetiem, tad viennozīmīgi jūs redzējāt, ka kungs pārvaldē bija vismazākā summa. Es iedevu priekšlikumu, lai daudz maz izlīdzinātu šo stāvokli, bet tagad es skatos, ka pārvaldnieki iedzērs ir nosvītrots un atstāt manējā, es aicinātu pārdomāt šo jautājumu. Un ja ne, tad es ar pārvaldnieku līdz domas sēdē pārunāšu, jo nu, es negribētu ar savu ideju nograut viņu idejas. Paldies.
Paldies, Patricija. Vai kāds vēl grib kādu labu vārdu teikt?
Jā, tāds ir tā ieceri, kuras mēs īstenojam, ne jau visu tās ieceres, kas ir rakstīts, ne, tas ir, es nedzirdēju laikam
konkrētus. Jā, tas ir ieceres ir ieliktas budžetā.
Tās te gan notiekās pārējās, tas ir balans un pavarakstie.
Ne, pārējās,
tā ir trimlūdi.
Es to slimnīcas iekārtu, nu, tādā, lai jūs teikšos, manuprāt, es labprāt balsotu par nevis par tādas varonu mūžas daļas atjaunošanu, bet ne par šī šādu piekārtas ievišanu. Tas ir vajadzīgs cilvēkiem tagad, un čak ir līdz jau. Nu, tas tā koncepcija.
Jā, protams, Andri, paldies, jā.
Izglītības un sporta komitejā arī bija priekšlikumi. Es atjautāju.
Jā, tu viņai gaidu, ja tu sapratu, lai diskusija attīstītos, jā, mēs attīstīsim diskusiju. Mēs sāksim no cīnta kāds. Tā vienkārši. Šodien man BKN Facebook paziņojums izlica, ka būsot festivāls uzņēmējdarbībai. BKN Rīgu. Nu, te man uzreiz jautāju, cik tas šis festivāls, kas mums būtu 28. vai 27. izmaksā. Ar māksliniekiem, Jūrpilī. Nu, mēs te skatāmies vai tai skolai, vai tai medicīnai. Nu, tad lūdzu, sakiet, cik tas festivāls, ko tur atkal rīko, cik izmaksā?
To.
Lās, to man labāk paziņojumi nāk. Droši,
ko es vēl fotografēju.
Vai var iztātīt cik? Jo mums uzņēmē darbības atbalsts ir liels, un kas lielāko daļu, es domāju, ka droši vien tas nīcā tur notiks tas priešvēlēšana pasākuma 14. DKN sara kaut kādu naudas startē, surat vēlēšanas nāk un jāiet pazīmēties, cik tas katrs maksā tas brīdži.
Tad attīstības darbs viena no budžeta tāmēm ir budžeta tāmēs 4.3.4, kas ir uzņēmēja darbības atbalsts pasaules pakāpienam. Šīs tāmas klubs formas izdevuma ir 29.470 eiro. Un tajos ietilpst daudz un dažādas aktivitātes, kas ir paredzētas īstenot gada laikā mūsu
Centībā būtu mēli. Tā, tur ir paredzēti komandēji man darba braucies daudz saistībā ar Brustāvu Rīga būt 2025, kopumā 750 eiro apmērā. Ir paredzēti lektoru pasākumu moderātoru izdevumu 2000 eiro apmērā. Sadarbībā LTRK rīkotiem pasākumiem ir paredzēta dalības maksa no pašvaldības teritorijas nominantiem uzņēmējiem citu organizāciju pasākumos, un tās, kur ir tā dalības maksa, man liekas, piemēram, tāda kā steigais gada tirgotājs un citi, tad 2500 eiro ir arī kūda 25 stenda automatumā, 2300 ir šī paša pasākuma Rīga plūdu stenda, tā aprīkojuma labvieglākojuma nomā, un 2000 gada izstādes dienas uzņēmējiem, aprīkojuma stenda galas specifiskais aprīkojums.
Tas jautājums bija tāds, ka tas mākslinieks, cik tas izmaksā?
Es varu mēģināt atrast līgumu projektu. Man budžetā atsevišķi nav, tas ir mākslinieks.
Jo, tāpēc tādēļ pateiksim, tad, kad organizēt.
Mazliet no pieredzes par Rīga Food. Kad es nodarbojos ar uzņēmēju darbību, mēs regulāri piedalīgamies, esam arī sējēra variāts, uzņēmums pats pristāvās. Tā ir reklāma uzņēmuma un tā tālāk neviens nepalīdzēja. Es domāju, tā ir katram savu reklāmu, Rīga Food un tā tālāk, vai ne? Un tur tās pozīcijas es uzskatīju nevienīgi izmantu. Tas ir mans ieskats.
Jā.
Tā uzņēmējuma ar 30 gadu pieredzi.
Un palīdzam piedalīties maziem uzņēmējiem. Šie izdevumi būtu tā diezgan grūti finansēja. Tie ir arī mājaužotā.
Jā, man individuāli droši vien varēs sēdēt, to mēs visi izskatīt. Es pieļauju, ka dar, jā, mazos uzņēmēs uz rezervu valtūrā. Protams, man nebija līdzās štāta fotogrāfs. Visam tam pasākumam man ir līdzīgi, kā Liepājas tajos uzņēmēm pasākumos. Bet, manuprāt, tās summas, ko mēs ir tā izlietojam, nu, tusiņiem vienu daļu, moderātors, nu, diez, ko viņš atkal moderēs, jā? Ja paši nespēja darbinieki sarunu vadīt, mums vajag par tūkstoti moderātoru, nu, es nezinu, ja vērstot pie šiem pašiem uzņēmējiem un jautātu, ko jūs uzskatāt vairāk salabot tekošo jumtu Droviņu sporta kaulē, vai jums vajag smalkus mākslinieku, es pieļauju uzņēmējiem tie, kas nespēja samaksāt. Mēs varētu cauri ļoti virkni daudzām citām pozīcijām, un es neticu, ka ja jautāt tieši jums varētu pajautāt uzņēmējiem, ka mēs tik napināmies, lai dabūtu rentgenu, arī tikai par daļu. Par daļu. Vai viņi plezīrs, ar kādu mārķi nekad es līdz viņu atradīšu. Manuprāt, mums tas prioritātes bišķi ir sagriezušās. Tāpēc es varbūt nebija arī tā īpaši, manuprāt, tā kā viņas ir izgriezas, tās vajadzības, tā vajag arī atlikt atpakaļ. Un šitos, es te, nu, kriņģeļus pa 82 tūkstošiem vajag, cerīt lūdzu vajag, te kriņģeļus un visādas dāvanas pa 82 tūkstošiem. Mēs te kaut kā, jums te liek meklēt, kad mēs nerādījām, diez daļu parādīt, ir parādītas, neko nevar. Evijā droši vien arī neļauj vairāk, es godīgi runāju, teikšu paldies, ka godīgi atvēra tās tāmas un droši vien aiz stāv faktiski vēl citas lietas. Tad par ko mēs runājam, mēs tagad ietaupīsim kaut ko. Mums vajag šīs visas daļas redzēt. Es dzirdēju 11 algas. Grūti laiki. Bet jau paredzēt 180 tūkstoši piemaksā centrālā administrācijā. Tātad pa piemaksām Un es salīdzināju ar citām lielām iestādēm, nu, viņas nav vienādi. Viņas nav līdzīgi, teiksim, skolu pārvaldē vai kultūras pārvaldē. Nē, tur tādas piemaksas nav. Apskatoties. Tur ir failos salīdzināt. Tātad ir, kur visi pārstrādājušies, ļoti un viņiem ir pa četriem jāstrādā, un ir, kur, acīm redzot, višķi mazāk jāstrādā. Lai tie droši vien ir bez darba nīks, viņi brauc tāpēc uz dziesmu sākiem un pusmaršu. Tā kā vietas, kur te pāvietas aicinu, budžeti jau pieņems, bet finanšu daļai, kas tikpat bez nevienu konsultēties noņēma, tikpat sameklēt atlikt atpakaļ, varbūt ar tiem, kas tur tā kā to ieteikt vaņam. Es, protams, sēdē varētu lielāku atvainošanos teikt Guntai Gulbei par to, ka es izteicu aplamu pieņēmumu. Es gan uzrakstīju e-pastā, man liekas, atbildi. To es arī sēdē vēlreiz pateikšu, bet redzat, kāda situācija, lai saprastu. Es atvainojos vēlreiz Guntai Gulbei, ka es niedu nepatiesu informāciju, jo es balstījos uz tiem datiem, ko man pateica darbiņi. Bet mēs tur slīpējām juridisko tehniku, un beigās man tajās ekrānšāviņā, apriekšā, tad es pateicu, ka vajag iekļaut, un viss internāti jautājums, tur to paliks skola jautājumu, finansējums atrisinājas, nevajadzēja ne juridisko tehniku slīpēt, neko. Mēs tur slīpējām, tur noraida, darbinieks strādā, raksta papīrus, uzlabo vēl kaut ko skaidru, tad beigās izrādās. Liek vienkārši atrisinājās. Nu, es atbrotu par nīdz atbalāju, tur atkal ar izpildību tādu parunāju, viss atrisinājās. Nu, es tāpēc aicinu, jo savādāk vajag gāri būs, gāri būs.
Protams, Andrē, kad ir jau labi, es apskaušu tādu tādu spēju un ar kādu intonāciju aptiedotības un ir jau bijis ar visiem rekvizītiem. Bet mēs jau zinām, cieņiem ir kolēģi, un mēs jau ar to nebeigsies. Mēs šodien palaidīsim uz domas sēm. Ja Andrejs saka, gan jau pazīstot mūsu kolēģis sapratni, izpratni un darbu spējas, gan jau arī spēsim vienoties par budžetu. Bet tad akcija to neapstāsies. Nākošā dienā mēs noteikti ar kādu ciparu var ieslīt.
Nu, es varu teikt, kāds ir redzot, tad, kad man ir iesniegumi tiesības, es iesniegšu par katru šiem krīņģeļiem, nu, vēl tur visādām. Nu, un tad mēs skatīsimies, varbūt kāds varēs pateikt, varbūt varēs izskaidrot, nu, par to īsti negūtu izskaidrojumu, par to energoefektivitāti, par tiem 300 tūkstošiem, kas ir budžetā iesādušies.
Jā. Nu, labi, labi, Andrej, tas jau labi, bet tu reiz. Trakāk, ko neviens neietē. Labi, kolēģi, paldies, jā. Vai kāds to grib izteikties, vai es sūtam uz domas sēdu, un tad?
Bet viens man nerunāt, ko sporta dotācija iekļaušana 50 tūkstoši.
Par ko es tu domājies, Andri?
Nu, kā, vakar izglītības kļūtu portomu, tad Andri turpināt, bet viņš jau aizdēlst no to esi.
Nē, nu, priekšsādētājs man kādzbekot liekas blaks cenu, teiksim, pārāk cekoju.
Saprat, ka tev tā apzeļa patika, ka tu vari māk izstāstīt.
Nē, ko man par to slikti jūsties? Ko man par to slikti jūsties? Tātad vakar tika izskanēja divu būtībā priekšlikumi. Un, nu, pat 2,1. Es ceru, kā viņa kungs ir. Ir. Un to pēdējo bildīt, ko telefonā rādī lūdzu atsūt, tur ar tiem notikno šiem griestiem, vai kas tur noplūdz ir. Atsūt, man lūdzu, telefonu sielikšu, lai kolēģi arrancu. Un sēcīgi. Tātad mums tā, ka vajag viss nepieciešamo. Nu, minimāli nepieciešamo, nu, bez tā nevar. Jā, labi. Un te ir dažādi solījumi tiek izteikti. Es gan gribēju kungiem rakstīt, bet es līnijas neuzrakstīju. Man kungi autoritīvi, kungs Aivars, kungs Uldis, teica, ka... Jā, nekas nēs. Solīja, ka līdz 1. Februārim būs gatavs projektēšanas uzdevums, grobiņā jaunai bērnu dārza piebūvēji. Mēs ar šo jautājumu kopojamies gadus trīs, turpat vien esam. Tā tika apsolīts, ka būs. Es saprotu, ka sola to, ko nevar, un jau kuro reizi, un nejēdzis, pat atļaušos pateikt. Pie kā mēs saprotu, pēc tā visa vēl ir pārspēlēts, ka būs projektēšana būvniecība pirmajā. Nezinu, kur tas rodās, kur tās pērlis virstārā, grūti pateikt. Mēs nevaram šo vienu objektu, bet tai pašā laikā mēs paralēli varam ielikt, nu, no sākuma bija 250 tūkstoši. Pagājušajā gadā mēs redzējām to teātri izrādes skolā, bet šobrīd ir 150 tūkstoši jauna projekta, projektēšanai, kura būvniecības izmaksas droši vien rēķinu 10, 12, 15 miljonu. To mēs varam pasakt. Mums vēl bērndārs vajadzētu uzbūvēt grobiņā noteikti, kur ir liels pieprasījums. Un tas arī būs vien 3 miljoni, es nekautrējos teikt, jo ja šitas zelta kremlis maksāja 3, nu, apmēram pēc būvapjomā varētu būt līdzīgs, varbūt mazāk, bet ja vēl būs nepieciešams šī te drošā pagrabiņš, nu, tas varētu būtiski palielināt šī te izmaksa. Tātad līdz šai dienai šis solījums nav izpildīts, neviens nav pastāstījis, kā tad sokās. Līdz ar to es pilnīgi neredzu pamatu, kamēr nav palaists un izprojektēts bērndārs likt vispār šo summu. Un secīt šo summu 150 tūkstoši, Ādiņš norādīja, Ādiņa kungs, ka te grobiņa, nekur citu, sporta zāles jums, kas laiku tikai progresēs, protams, kā mēs zinām, un būs nepieciešams varbūt arī grīdas un vēl kur taisīt. Tur ir apmēram 120 tūkstoši vai cik prognozējuma summa. Un, protams, otrais mums visu laiku bija šis te, nu, kur varēja sabiedrība piedalīties līdz finansējumu projektu konkursu ar vismaz tiem 50 tūkstoši. Un šeit ir tieši avots. Un tad, kad uzprojektē šo zālu, vai vismaz ir, nu, līdz daudz maz tīts, tad mēs skatāmies. Jo, ja bīvēni, mēs varam 150 tūkstoši vienkārši ielikt, bet darbiniekiem nevaram uz gadu algu saprieknāt. Nu, tad kā mēs to plānojam? Sakiet, lūdzu, ar kādiem? Es dzirdēju par televīziju, ja tā te tīts, ka tas ir diezgan smags pašvaldību pārkārt. Manuprāt, un tad ir kaut kas izgriezts, kaut kas nē, bet šie te svētie ir saglabāti, bez nekādu pamatu. Līdz ar to, nu, vai viņš te, vai viņš sēdē uz priekšlikums to 150, vai viņš halkās pārmeklē darbinietiem lielāku drošību par 12. Algu, labi centrālai administrācija ir esnās, traknās šīs te piemaksas noteikti, varbūt tur arī nevajag, ja varbūt nebūs padomnieki, varbūt, ka nebūs Rīgā biroīre, vairāk pa 10 tūkstoši maksā, vai ir mums, kāds ir bijis tur? Nē, tā es to budžetu, nu, pār mazāk, un līdz ar to par katru šo te samazinājumu, es domāju, ka es gatavošu priekšlikumu, nu, līdz ar to būs gan, to mums sēdē tad garāk, nu, ja nebūs, tas budžets sakārtos normāli. Jo, dīvai, nu kā, mēs visi izspriežam, komitē izspriežam, bet samatāk, ai, tas nav, un kādi jēgta mums bija komitējās spriest, ja beigās kāds to tāpat ir izņemts. Paldies! Es bet, ai, ja ir malacis, nu, šādus darbiniekus piecus un visu to finanšu darbu varētu atbrīvot un vēl kaut ko, nu, ceptur nost, tur, nu, un nebija, es teiktu, 100% piemaksu, viņa pelnījusi ar visu, es pilnīgi godīgi atklāt to, pateikt, es esmu to rakstījis, es ņem vēra, neņem. Bet, nu, es redzu, ka strādā, bet, protams, kā tas tika atgriezt, nu, tas bija šķiet tā. Tad bija jāsēž komitējā un jāgriež, nu, teikt. Nevis komitējā, mēs visu noklusējam, visu aizējam, katrs ar to domu, ka mēs esam, nu, līdzīgi kā Patrīcija, viņi domā, ka viņi ir interīvis labi, pagas tam izrādījās, nu, jā, ceļu dabūja, trūgu nogrieza. Paldies!
Labi, paldies, Andrē, ieteikumi ir, kur strādāt. Trīņģeņu smilst, pievalcis smilst, ir vainos. Nu, ne. Varbūt, ka tu jau kaut ko atradīsi cilvēku paskatījā. Labi, ko pārējie kolēģi, ko vajag klāt vai nosakt? Raivs tad domīgi. Raivs tad.
Man vien jautājums neatradīja tabulā Vērgalē par to ceļu atjaunošanu no centra līdz valsts autoceļa 1191. Tas mums ir iekļauts.
Nu, kur bija tas sajūtas ar to kalti, jā?
Jā.
Uz otru pusi tur bija jau māk to kāds atrast. Bija bijumi par to projekcēšanu kopā ar celtniecību bērnu dārdu, Andriem mēs bijām runājuši. Tā kluši jau nav, ka kāds jau tomēr Andrejs arī domā, jo tik trāki nav, ko mēs galīgi neņemt vērā to piesaļu.
Es nezinu, nu, tad varbūt kāds var paskaidrot, ja jūs tā pilnīgi pie skaidrs apziņas ir kā bijāt un teicāt, ka pirmā februārī viss būs gatavs, un tad varbūt pastāstāt, nu, kas te jums noiet, kad jūs nezinājat par vīnu, kas tas tāds ir, kas tiek tāpat visu maģiskie burtiem jūs nezinājat. Nu, es zinātu, tāpēc jau es tā, jūs jau kāds 5 mēnešus vēdīju uz to lietu domāt. Nu, ir tādi maģiskie 3 burti, būvniecības informatīvas modelēšanas sistēma, kas ir trešās grupas uz būvēm ir nepieciešama. Nu, es par to zināju, bet, nu, kad kungi sola visu, nu, es taču ticu.
Nu, kā tik draugs jau būs pateicis, ka tu gribi ežā. Bet, nu, jau tur var atmaldīties.
Jūs jau uzspiežat. Jūs jau nerunājat. Jūs uzspiežat.
Nezinu, tu jau rēķini pēc sevis, jā. Tas labi lidāt. Tu jau parasti esi sirdsnīgāks izteikumos, jā. Kas tev labi ir iedāks galvā.
Es nošķinu, kas
nebija. Mēs visu apzināmies, ka sēde, kurā tiks pieņemts budžets, būs iespaidīga un neīsa. Un tam te varbūt, es neesmu finanšu komitejas loceklis, un man nav balstiesība, bet es aicinātu par to, ko mēs vakar izglītības komitejā runājam par šo projektu par 150 tūkstošiem, kur
grēķi. Un 3 gadu laikā vienkārši nebūs uzsākams un izprojektētais projekts 2 gadu laikā zaudēs savu jēgu, jā. Un zemē nosveic naudu, ka šīs katastrofas ir situācijas, tie ir šodien finanšu sēdē izlēmums, jā. Ko mēs darām, ja mēs varam iesniegt priekšlikumu, teiksim, lietnotīču sistēmā jauni un sabalsot par to, ka kaut kādu summu. Mēs novirzām gan tam pašam sportzāles jumtam, un varbūt vēl mums te bija vairākas ļoti svarīgas lietas, pamatlietas.
Atbildot uz Raimonda jautājumu, komunālās pārvaldes budžetā ir ielikts ceļu posms, Vērgales centrs, Vikras, 300 metru garumā. Cita informācija man nav, varbūt tās pārvaldnieces sazinājusies atsevišķi ar komunālās pārvaldes vadītāji un to ceļu posmi ir apgriezt.
Pareizais ceļu nosaukums ir Kalta mežniecības ceļu.
Es varu precizēt līdz
nākotnē.
Bet komunālās pārvaldes vadītājs jau atzinās, ka viņi zina, uz kuru posmi vajag iet ceļu. Jā. Nu jā. Labi, jā, atbildot vienkārši Linārdam par to, ka tu saki neliederīgi, ja mēs nebūsim gatavi un parādīsies fonds. Un mēs jau parasti lielas būs pie skolas kaut kā cenšamies ar fondiem, tāpat kā mēs aizputē atbalstām Paduras ievu, kur uzņēmējiem ir projekti 5 kāruna, jā, 5-5-1. Jā, nu, kur mums ir divi tie vidas objekti, jā, nu, cenšamies saprast, šitā ir lielākā skola un tāda brīnuma, nu, kad nav pie skolas sportošanai telpas, tas arī tā jocīgi un organizēti ļoti savādu darbu, kur jāiet ir 2 km līdz sporta zālē. Raivs tā dzīvdomīgi sāk smaidīt pa stadionu, jā, pa stadionu. Ko tad?
Es arī sāk.
par stadionu?
Stadionu
un sporta tālu un mēdzību. Bet tev ir laimējies, tu esi beidzis to skolu, kur...
Kurā nav stadionu, pārējās visas skolu. Īstenībā.
Arī, jā. Jā, jā, labi ir, netaisot ar tevi strīdēties. Jūs esat kārtīgi pastrādājuši un pie skolas ir zāle, jā. Un kā mēs zinām, cik mums ir nokrišņi gadā, tad tā zāle, man teikt, sevi attaisno. Lināts pārdomāji?
Nē,
nē.
Par to lietarību daudzām lietām, ko mēs šeit runājam arī, jā. Un es, piemēram, skatos, ja šajā iecerējas, ja, kur ir aizmutē, piemēram, zaļi ir iekrās, un mēs viņi kā kapsēdži drogi izbūti. Lai buki neāpēd tas puņķi, ko tad iedzīvotē noliet. Tā dzīvai liekas, ko mēs uzskatām primāro un par mazāk svarīgi, ja, un pašā vaigā arī kaut vai tas, par ko mēs gadu gadiem jau ilgos laikus jau ar cerībām darbojamies, ja, kas ir līdzīgā summā, ja, kas ir tehniskais projekts Livonijas objektīvs saglābšanā. Ja. Faktiski Aizmuts novads jau uzsāka pirmo procesu to posmu, ja, un viņš mums tikai jāturpina. Ja. Tas mums likās vēl kāds svarīgs nekā būtu attaisas puķis. Aizmuts no turienes neviens neaizmuks no visīgā, un tas ir man.
Šo ieceršu minēja kā prioritāru, tāpēc, ka tur jau process ir uzsākts. Tā jau vēršat apstādināt.
Es vēl kaut mūtušu, es būtu tādi, ko neteikšu vēl. Apgaismums, kad es viņš īstenosies vai neīstenosies, es varētu šo, kā tev liekas. Tas nav atgriezt no tevi, zini, bet kā es pārīskatās, tas atgaismē modernizāciju mums īstenos, es jums esmu otro gadu budžetā, tā 20 grūtas mērķis.
Paldies jautājums, bet iecerēs, kur ir rakstīts zemes maliņas otrās stāvi izbūvu, vai te neizbūvēju? Ir pieni prūtveši rakstīts, bet man liekas, ka otrās stāvi tagad ziemēs, ka tieši, ka demontē būvē. Cilvēt nepresa, ka uri tā būtu skatējis. Ien tagad iecerēs, pirmā pašaušā. Man kaut kas teica, ka šeit otrās stāvi. Tāpēc, ka tu izstāvi zelta, ka renovē.
Bet
tu renovē? Nē, bet saka, man
teica,
ka renovē.
Nē, nē, tu savu mēs pēc tevi. Nē, cik
skatā? Jā, vēlāk saka, ka nav prāk. Tad paldies.
Tad saka, ka tu bēgā bija. Bet kā ar trīs skatās,
Es esmu mūsēs, tā no skolu. Zinu, un tad es varētu arī turpināt tiem kolēģiem, deputātiem, kuri šobrīd neatbalsta sporta haules investīciju projektēšanai grobiņā. Šobrīd, uz ko mēs ejam, vai mēs ejam uz attīstību, uz domājumu par nākotni, vai mēs stāvam un stagnējam tajā visā, kas ir. Grobiņas skola šobrīd ir panākusi skolēnu skaita pieaugumu, mēs esam pāris tūkstoti. Grobiņa attīstās dienām, jo skolēnu man nāk no Mārupes, no Ķekavas, no Rīga pie Rīgas pārnāk dzīvot uz pilsētu, mazpilsētu, kura ir ekoloģiski tīra un piemērota jaunajām ģimenēm. Viņiem ir nepieciešama skola. Jaunais mācību plāns no 25. 26. Mācību gada paredz sportam atvēlēt 3 stundas nedēļā. Par 1 stundu katrai klasei vairāk. Grobiņā 54 paralēli klases. Jūs iedomājaties, man šobrīd nepietiek ne Andra sporta haules,
bērniem pilnīgi nepiemēroti resošā sporta zāle, kurām un vienlaicīgi jānodarb, viņi ir trīs klases, kas ir pārkāpums jau uz vietas. Un tāpēc, ja mēs neinvestēsim nākotnē, nu tad kāpēc vispār mums vajag, tad taisam ciet un viss, lai nekas nenotiek sportojam ārā sporta laukumos, jebkuros laika apstākļos nav gatavi. Mūsu bērni nav gatavi. Es esmu gatava skriet pa stadioniem ziemas laikā. Bērni nav gatavi, vecāki nav gatavi iedot atbilstošus apģērbus, lai varētu sportot ārā. Mums ir ļoti jādomā par šīs infrastruktūras sakārtošanu vietā, kur attīstās. Mēs nevaram visu laiku domāt tikai par citu, ko mums jāskatās, kas būs nākotnē. Un šobrīd es redzu šeit perspektīvu, ka bērnu skaits palielināsies. Šobrīd es esmu novilkusi sarkanās līnijas deklarētajiem Liepājam. Nevienu neņemam no Liepājas, kaut gan mēs esam pievilcīgi viņiem. Ar to, ka mums ir nav 30 un 40 bērnu klases, līdz ar to gribētāji ir. Un tāpēc, nu, bišķīt ir jāskatās, un tik tiešām to, ko jau vakar es arī teicu, nu, kādā brīdī varbūt tās pavērās izglītības ministrijā kādu struktūru fondu vai kādā no citām ministrijām, un mums ir iespēja. Es zinu, ka jūs teiksiet divos gados, trijos gados noveco projektu, bet, nu, skatāmies, šeit pat jau tagad veras viens otrs vaļā, nu, varbūt mums tāda iespēja pastāv.
Es tikko pateikšu, paldies lēnu prieks par Zenes Kauniņas skolu, forša, ļoti labi, un es par sporta halu biju pārgads septembrī, kad šī būva, ko visu laiku uzskatīju, kas vajadzīgs skolai, un samērīgs skolai, nevis ēku 15 miljoniem, pie skolas uzskatu paikali, jā, bet par 15 miljoniem es nedēļu neatbalstīšu par savu.
Bet tur jau noteikti ir iespēja darba grupā skatīties, ko no kā atsakās. Nu, es neesmu tik varbūt zilis, nezinu.
Mēs vienā darba grupā un to, ka mēs varbūt viens stāvu novilkām zamāk un nelikām pagrupu stāvu, ko es trenižies un tādas lietas izmaksas, un mēs nesamirstās.
Nu, pēdējā pala, kas ir nodot eksploatācijā, pie Vinterā izbrauktu, 4,5 miljonu. Nu, mēs redzējām arī televīzijā, kur bija, kur samērīga, un vismaz sports ar jūtā, jā.
14. Frutāms pilnīgi tikā.
Jā. Pirmā atziņa, ko es dzirdēju, nu, ļoti žēl, ka neperspektīvai Nīcai nevajag to stadionu, ja perspektīvi tikai Grobiņa. Mēs dzirdējām, ka Grobiņa perspektīva, Grobiņa perspektīva, Aizput nav perspektīva, Nīca nav perspektīva. Es ierakstu, taču būs sēst.
Būs jau, bet nu neko
tāds. Es tagad arī šarpāk teikšu.
Bet laimi jau neko tāds jau
nezinu. Nē, viņa teica, ka tā ir perspektīva un vispār ir, kas nozīmē neperspektīva.
Nē, tas ir tavā.
Tā arī ir, ja šī, ka šeit vienīgā perspektīvas. Bet par Vinteru halu vienkārši, tā ir cross-trasa. Ja tev uztaisīs cross-trasa iekšā, tad es saprotu, ka tas ir 4,5 miljoni. Jā, jūts. Un zeme samērta var palēkāt, pabankot, pat lielākā laikam šobrīd slēgtā trasa, jeb saimtā trasa. Manuprāt, nesalīdzinām vispār ēka un otrkārt. Tas nekad nav salīdzināms ar to, kā pašvaldība realizē projektu. Kur ir dīvaini iepirkumi, un pēc tam brīnās, kāpēc tik dārgi. Nopērk divus busiņus, pusējoši 600 tūkstoši samaksā, zaļo tehnoloģija ir ieviesuši. Uzņemās ilgtermiņa saistības, bez domas piekrišanas, veselā virknē, veids rupjas finanšu pārkāpumus. Tur viss ir ok, jo principā pieņemot lēmumu par šādu būvniecību būtu jāsaprot resursi, no kā to īstenos. Nevar būt, ka pieņem lēmumu un nenorāda avotus, kur tad tos 15-10 miljonus dabūs. Bet nu, tas sveicēts man neperspektīvajiem.
Andrei, tur tiešām sagrozīja faktu, neko tādu lielu neteicu. Nu, ja mēs runājam ar Raivu, Raivs, es labāk zinu, kas ir Mīcā, nu, Andris, es pieņemu, ka zinu, ka aizputēju skolā. Un lai vienkārši aizstāvēju savu skolu, domāju, ka es aizstāvēju no
jā, jā, ja deputāts izmantot tieši savu iestādi, tad es domāju, ka vairāk vajag skolu direktors visiem dot vienādas iespējas izteikties, jo te deputāts var izmantot to savu nu, status iespēju aizstāvēt savu iestādi. Tie, kas nedabūja tos līdzekļus, nu, tie nesēž pie šī galda, un tātad viņi nevar. Un es te saprotu, ka tāpēc šī nauda tur ir, ka ir deputāts. Paldies.
Nu, Jādre, bet tu jau turpēji to savu labu iestāvu. Tu pats tu uzdod jautājumu, pats tu atbildi, pats tu secini, kur ir perspektīvs.
Un es ir tomā mikrofonu, kā
vairāk.
Jā, ir. Es domāju, ka visi deputāti saņēm arī iesniegumus no biedrībām, piemēram, aizpildes reprezentantas biedrības, bija lūgums iepriekšējā budžetā skaidrot izveidi aizpildē. Ir jautājums, vai šī iecēle ir iekļauta budžetā vai nav.
Es varbūt esmu papildināšu, vai nevi, ja, no reprezentantu biedrība bija divi objekti, ja, un ja man šajā situācijā ir jāizvēlās, ja, tad teikam, tā ir palicis, tad es lielākais dokumentu pils, kas arī bija otrais, ja.
Jā, es tev vēl neesmu pabeidzis, es tikai tāds ievads bija, ka tad nav iekļauts, es zinu, ka pagājušā, cik es rodu, ir iepirkums arī robiņas skaitāk izveidē. Tas ir iekļauts. Ietēlas jau budžetā. Keitma.
Jā, tev ir jāpaskaidro, varbūt, ka Raivs būs visu, tu nezinu, kas ir skatu par. Jo tur bija viena doma, bija pat tādu, kas ir ar tiem skrīriceņiem, jā, un no sēdēļiem.
Es tev varu skaidrot, jā, tur. Jā, tas ir tāds, ka šis pretkars jūs jau viņu nāk pagājušā gadā. Jā, mums ir dēļ tehniskās specifikācijas, un dēļ tā, ka mēs bijām tiešām izveidot labu skateparku, un šie tehniskie noteikumi bija sagatavoti uz augustu, pamēram, iepirkums un visu. Tāpēc pudelī vēlāk, un jēgas būvēšu uz skateparku, viņi dāpat nezēs. Nu, lūk šo naudu līdzekļu, es savukārt arī līdzekļu nostrādes šī darba pašā sākumā. Tāds ir tas īstais stāsts, un ja dzerais stāsts, tad jūmiņās ir pietvaris no 2005. gada, un šīs konstrukcijas kalpoja precīzi 20 gadus. Tad jūs varat spriest par to, kā mēs kalpojamies ar savām mantām, un kā mēs viņus nestudējam, ja jūs pietvaris ir no filmē. Tātad 20 gadus mēs izmantojam. Bet šeit jāpiebilst arī viena lieta, ja tad spīrs atpakaļ, viņi izveidot šo pamatkrātu, ja mēs atslūkos, tāpēc pēc, bet tiemžēl šī pieprasījums, tā aktivitātes ir milzīgs, un šis pēc, tas ir tiešām pieprasījums, un pēdējo, kad pieprasījums šis pēc, mēs arī štāpam, pēc, man liekas, mazliet vairāk par 100 iedzīvotāju vēstules, ko saņēma pašvaldība, tā arī šis projekts tika realizēts. Pamatā,
visam pamatā
paldies.
Labi, paldies, Andi.
Sapratu, paldies. Tad ir skateparks Grobiņā, kurš tiek principā renovēts vai no jaunības, kas ir nepieciešamība. Tad sazros, ka bija arī skateparks Pāvilos. Un tur tika, bija arī diskusija. Pēc skateparku nevajag. Es nezinu, tur vēl ir iedzīvotāji parakstījās vai neparakstījās. Domāju, ka iedzīvotāji varētu parakstīties arī par 500 vismaz skolā izglītības iestāžu žaudē. Nevarētu parakstīties, ka stadions ir vajadzīgs Mīcā. Es domāju, ka iedzīvotāji parakstus noteikti var saņemt un var iegūt tas par to, ja par stadionu, par multifunkcionālo hali. Šobrīd es domāju, ka ir sasniegts tas izglītības iestāžu audzēt pīķis. Es neticu, ka var vēl vairāk audzēt, viņi būtu šeit, ņemot vērā arī demografisko situāciju. Ja skolā ir sporta zāle, ir sporta hāla Grobiņā. Grobiņa nav liela pilsēta. Grobiņa ir maz pilsēta. Un, manuprāt, šeit fiziski nevajadzētu būt pieciem laukumiem, kur iedzīvotājiem sportu. Un jau ņem vērā to, ka mēs te tagad diskutējam par tūkstoti, par 2500 vai durvis mainīt vai nemainīt. Mēs neesam iekļāvuši arī šķiet to pieprasījumu no aizpods evaņģēliski luteriskās baznīcas par 500 eiro ērģeļu remontam, kur noteikti tiks organizēts rimbenieku festivāls un vāska festivāls un visi nāks un smaidīs un priecāsies. Šādām iecerētums nav, bet tikmēr mēs varam runāt par to, ka mēs varam likt 200 tūkstoši, 150 tūkstoši tehniskām projektām papīrā, kas būs lauktiņā, jo nu, es neredzu nevienu fondu, kurš šobrīd varētu paredzēt 8, 10 vai 15 miljonus sporta iestāžu vai sporta būļu vajadzībām. Tur, kur varēja iegūt aizņēmumu, tur mēs toreiz neizmantojām. Šobrīd jau būtu inflācija apēdus daļu no tā aizņēmuma, ko mēs 2021. Gadā varējām aizņemties, neizmantojām. Ja mēs runājam arī par tiem skaitļiem, kas pēc tam tika minēt, ka mīts novads tajā laikā ienāca vēlā kredītportfeli, protams, precisēt uz vietu dzīvotāju, jo vispār kredītportfels, protams, bija Grobiņā jau lielākais, tam sākot Rieku. Tad mēs varam arī ņemt vērā to, ka šajos gados, četros, gan rīt pilnos gados, Nīcas lielākā investīcija no pašvaldības budžeta ir Nīcas sāpju zāles, Nīcas vidusskolas sāpju zāles remonts. Vairāk īsti nevar atrast. Man šķiet, ir viens ceļa posms, nepilns 100 metru garumā nosfaltēts, neskaitot kaut kāds Eiropas finansējums. Ir katliņš jums nomainīts, nomainīts saremontēts par 4 tūkstošiem. Ir ļoti grūti atrast tās investīcijas, ko mēs kādreiz Nīcas naudā būdami katru gadu, nu, tā minimums 200 tūkstoši mēs varējām atvēlēt investīcijām. Un nobeigumā par to kredītu portfeli katra attīstība prasa aizņēmumus. Un tāpēc, ja mums bija Nīcas novadā 10%, ja nemaldos aizņēmumus, nu, pieļāvās bija 20%, tāpēc mums tagad nav jādod, mums ir vajadzīgs multifunkcionāls sāles projekts, mums nav jādod Grobiņas namsēdnes vai paņemt ļoti labā stāvoklī kvalitatīvi rekonstruēt katlu māju, bez domām, ka vajadzētu jaunu apkurs katlu meklēt vai galvojumu meklēt pašvaldībā, ka jaunu apkurs katlu. Tāpēc arī mums ir lietas sadārtotas, un tāpēc mēs šobrīd ciešam, kā bijušais Nīcas novads, un šobrīd mēs tiekam pēc pārdalīt. Un tā tiek, ka visi nostūri, kas bija, viņi kļūst pa nomalēm. Un tas ir reāli pierādās, ka administratīva reformas nav sasniegta. Sākot no investīcijām attālu, principā, ka visas investīcijas galvenokārt tiek koncentrētas administratīvā centrā. Ja turpinot ar to, ka administratīvā resursa atalgojuma ietaupījums būtu bijis jāparedz nu, pēc tiem mērķiem, kā kādreiz būs deklamējumi, ja tas pleši. Tā kā nu, tas viss kopumā ņemot, nu, te ir ļoti daudz tādas lietas, ko mēs redzēsim. Nu, tas jau, protams, viss atkarīgs no tā izvērtējuma, kas droši vien sekos, cik tas ATE ir izdevīgs. Un tas jau, to mēs visu redzēsim, bet gan jau kā arī tur tiks kādi dati noslēdāt. Tā kā mums 4 gadus bija iespēja sakārtot sistēmu, kā arī tiek pieņemts budžets, jo pašvaldībās deputātiem vajadzētu nevis šādā diskusijās, kā mēs nākam te divreiz nedēļā runājam, kuras tur uz maiņa, kuras nemaiņa. Deputātiem vajadzētu apstiprināt budžetu ar dažām iecerēm pa labu kreis, vai kaut kāds akcents uzlikt, bet mums nav izstrādāta sistēma, kā mēs to darām. Mums nav sistēmas, mums nav atbildīgi pārvaldniekiem, kuriem man es Andriņam labs priekšlikums pagājušajos. Tad nosaka, ka 100 eiro uz iedzīvotāju, tad pārvaldnieks savā tajā iedzīvotāju skaitā, griezumā ņem un dara, viņam arī var prasīt atbildi. Mums nav sistēmas, kā sadarbojas ar pārvaldnieks, kultūras iestādēm vai sporta, vai pat tas finansējums tiek atgūt. Šobrīd ir ļoti kaotisks budžeta pieņemšanas process. Tā, paldies.
Paldies tev, Raivis. Sapratu, ka tas nav tikai tā kā ierinta deputāta, bet kā cilvēku, kurš ir atbildīgs par attīstību. Mēs esam tev uzticējuši šo te atbildību un viena no tavām iespējām bija radīt šo sistēmu. Es to atkal no sirds redzu.
Paldies. Paldies par sirsnīgo piepodinājumu. Bet ir bijuši gadījumi arī, ka nonāk uz domas sēt, gan tik pirms tam noņemts jautājums par, pieņem, piemēram, viens attīstības jautājums, noteikti ir multifunkcionālās sporta halles objekta izstrāde Rogiņā. Šāds jautājums nonāk uz domas sēt, pirms tam tik, protams, mīļām ir labāk noņemts no sēt starp kārtības. Un es izrādās ir bijusi darba grupa, kurā es, kā attīstības nodaļas attīstības vadītāju vietnieks attīstības jautājumos, pat neesmu bijis klāt, neesmu pieaicināts un neesmu bijis informēts, ka šāda grupa ir tapusi. Tāpēc ir lietas, kur es esmu iesaistīts, kur man ir pieeja informācijā, un ir lietas, kur man šādas informācijas nav. Paldies!
Nu jā, bet tikai to es tev varu novēlēt, ka jaunam cilvēkam es uzmanīgāks un manīgāks. Lai mums kopā izdodam.
Jā, paldies. Es atceros, ka, kad mēs sākam strādāt kopā, es, ka es tevreiz izteicos tādu labu frāzi, ka nespēlēsim lielo politiku, strādāsim saimnieciski, efektīvi apgūsim līdzekļus, lai visa sabiedrība ieguvējumi, lai nomāls nekļūtu par nomalēm. Nu, šobrīd, es domāju, ka 4 gadu laikā es esmu sapratis, ko tad nozīmē spēlēt lielo politiku.
Labi, paldies.
Es tad bišķi kādētu jums teikt
par... Jūs, jā, jums
teikt. Nē, aizmantīju tam, bet esmu skrīt par visu, ka 3 gadu atpakaļ jau Andris jauniešiem izrunāja, pagājuši vēl izņēmā, tāpēc, kad Pāvils pēlēdzē, šogad grobiņā, es teiktu, ka tie, kas sēdēs nākošgad pie šitā galda, atcerēsies.
Jā, mēs
jau pasakot, ka tā ir izrunāja. Jā, labi, vai tā bija izrunājušies?
Vienas cīk, ka mēs atcerēs vēl vien tik 3000 mētājus.
Es skatījos iepirkumos, kuras man patīk pa monitorā, paskatīties budžetu un taisīs tādu štrumtu vidusposma attīstības programmas novērtē. 30 tūkstoši. Nu, kur saturs apskatoties par darbu uzdevumu, jāapskatās, kuri projekti no attīstības programmas norealizēti, kuri nav. Un tad ir stiprs jautājums. Lai šo te konstatētu, ko mēs esam padarījuši, ko mēs neesam padarījuši, vajag maksā 30 tūkstoši. Es nezinu, kā tam pamatījums ir. Manuprāt, ka monitorā, ko ir padarījuši, ir attīstības daļas kompetence. Tur mums, es saku, mēs te pa 2-3 tūkstošiem runājam viens strepīts, vai viņas ir pietiekoši izlūduši. Šeit 30 tūkstoši pa vienu, pilnīgi kā... Tā dzīvkars tur teica, man ir nafiktu dokumentu, jā. Nu, kaut kas tāds bija. Es mēģināšu izgriezt, jā, precīt, lai jau. Tātad, tur mēs sakam, gatavi esam iemest. Nu, nu, kā tad mēs, par ko, kāda ekonomija un taupība mēs runājam? Nu, par kā? Nu, tas, ko godātais mūsu priekšstādātāji kungs, nu, tā novirzījā godātā kolēģa Raivi, kurš ir attīstības, tā tāpat norādīt, kurā mēs ar viņu dzīvam un par ko viņš atbild par kādiem zvēriem. Labi, ka viņš man norādīja priekšsēdētāji kungs labu laiku atpakaļ. Tāpēc es ņēmu stingrāk to lietu ar rokās. Es interesējos, kas notiek ar bērdās, kas notiek ar Priekuls skolu, kas notiek ar ļoti daudziem objektiem. Tāpēc mēs izskatām komitejā diezgan regulāri šos te pieprasījumus, vērtējam, bet izrādās, ka kāda tam jēga, pēc tam kāds ir nu, nocierpis. Ja, tad bija jānāk uz komiteju. Nu, kā tā var? Mēs izrunājam, apstiprinām, balsojam, atbalstām, virzām, pēkšņi kaut kas izgriez. Nu, nu, tad vajag tomēr sistēmis. Tad ir priekšlikums izslēgt to un to. Bija jānāk uz to pašu komiteju, jo šeit priekšlikumi ir jāizskatā attiecīgās komitejās. Gan par sportu, teiksim, ja mēs it kā, jā, mums visi ir, paskatāmies dokumenti, ir atsākat, nav. Tad īsti nav iespējams priekšsēdētāji to jūsu doto nu, vēstījumu, tā ir tik pildīta. Jo kāds tur vienkārši iemērta skrubuļus riteņot, tā vieglas pateikšu.
Jā, tev labs tebite, bet tevi par to, ko Andrejs teica, par to plānu izvērtējumu, kas to ieteica, Una?
Jā.
Un, jā, jā, ir tik zēmīga līdzekļa, varbūt tiešām, ka nevajag. Un gan jau tur vēl kaut ko atradīt.
Tiem šādu dokumenti ir izstrādāt kopā ar pilsētu. Sārnošanas dokumenti procesā ir paredzēts, ka bija jāpiem šīs vidas vērtējumi, un vidas būs vērtējumi, un sveicam, kopā ar vienu Nepārstāvjā pilsēt, arī bija tāda lēmuma, un mēs kopīgi iegādāsimies pārlaukoju, kad mums palīdz sagatavot šodien uz sodu naudu. Un ja mēs runājam par to, vai attīstības dēļa vienu vārdu, to nevar izdarīt. Un tad no kuri projektu īstenošanas mēs atsakāmies?
Labi, es paskatīšos par tiem projektiem, es droši vien kaut ko arī atradu. Mums ir jāvērtē par savu dēļu. Mums nav jāvērtē, ko Liepāja nav izdarījusi.
Bet es patatu greitam, ja es to nevaru izdarīt pēc konsultatīvā atbalsta.
Labi, mēs esam gatavi, es domāju, arī attīstības komitejā noteikti skatīt, iet cauri tabulai, un tad tā būs sausais atlikums, jo savādāk ir atsūta dokumenta, nezinu, par ko mēģinām nobalsot. Tad mēs tik tiešām būsim iesprinduši, es pieļauju, ka ļoti labi, ka virzītu šo jautājumu uz nozares komitejām, kur paskatās, kas ir veselībā, nav izdarīts, ir izdarīts, kas ir izglītībā sportā, kas ir attīstībā ceļtīklu komunālā saimniecībā. Ļoti labi, jo šobrīd jūs jau tāpat strādāsiet un dosiet visu to informāciju. Vai tad tie konsultanti zinās, kuri projekti paveik? Nē, jūs rakstīsiet visu šo sarakstu, kas ir izdarīts. Jūs rakstīsiet, kas ir izdarīts, nevis neviens cits. Nu tā nebūs, ka viņi zina. Kaut kāda Rīgas firma visu zinās. Nu vienīgi, ja tā nebūs grupa 93, man vēl tādā izdomu.
Man ir visi priekšs pieminēja, kāpēc kultūra izpalika.
Kultūra ir divi, bet tā grupā
Un doma par tādu nav lēnus vispār. Nav lēnus, uz kā pamatas iepirkums tur tāds notiek. Es nesapratu, doma par to vēl nav lēnus.
Tagad būs lēnus, viņš ir būsmā.
Bet tā tad varēja izpludināt jau iepirkumu. Es nezinu, pilsēt.
Tu tad būtu paskatīt, kas viņi ir
izpludināt. Jā, bet kopējies. Nu, bet uz kādu viņu drīkst par mums. Un tā tad mēs jau... Es neredzu vajadzību atbalstīt, ko paši gatavos, tie cilvēki jau vien gatavos. Neviens cits, kas paņemš pēc savas preferēšanu to programmu, nāks tie ne jau tie eksperti. Meitenes tā patās atnāks un to pašu teikt. Nevajag tur megas sarežģīt. Ir izdarīts? Nav. Dara? Nedara. Un to neviens cits, kā šī pašvaldība, nevis tur eksperts.
Labi nošajā. Nu tev un atbildēji. Nu, tikai es kaut kā nepieņem to, ko tev sāka. Tā kā tu man sāka, jā, es arī būtu, jā, visu nesaprotu, ko viņu sāka, jā.
Mēģina vidu kā Latvijas.
Jā, bet es sāku tik tā, kādreiz dzīvdomīgi es dalīdināju.
Jā.
Labi, labi, jā. Nu, tad es saprotu, ka tā, vai mums ir vairāk, vai nav, sūtam, nesūtam to projektu.
Tad lēma projektā tīkst veikas izmaiņas un arī paskaidrošā rakstā. Es mēģināju sadzirdēt, kas vēl ir jāizmaina, bet būt nu tā. Lai nav pēdējā brīdī.
Jā, varbūt vairāk ar cipariem, bet vai viņi saka, ne tikai ar skaistiem vārdiem, tādiem iespaidīgiem. Raimond Lūdzu.
Jā, es vēlētos nedaudz par turismu nozari. Iepriekšējā jau diskusijas reizē mēs visi tikāmies, un es, kā atbildīgs par turismu nozari, prezentēju budžeta pieprasījumu. Iepazīstināju aģentūru, ka no sākotnēji strādājusi, ja salīdzinām ar 25. Gadus, ko mēs gājām, 21% ietaupījumu. Un tas ir kopumā gan ar algām, gan ar vistu uzturēšanu. Un, tiemžēl, tajā kopējā griezumā, mums tas griezies ir daudzreiz vielāks. Un šobrīd es atbildīgs par to nozari. Neredz, kā mēs efektīvi ar visu samazinājumu, ko mēs samazinājam, ko vēl mums nogriez, varam strādāt. Pagājušo gadu mēs beidzām, kad atgriezām atpakaļ kā aģentūru 45 tūkstoši gandrīz atpakaļ pašvaldībai. Nu, tad šobrīd, lai mēs varētu strādāt, nu, pietrūkst 70 tūkstoši, kas ir nogriezt. Jo, principā, to, ko es prezentēju, nevienu no iecerēm nav
Es jau minēju iepriekš, kā pamata tika samazināts budžets, ir 20 tūkstoši saistībā ar maksājumu Liepājas piedrumājums.
Nu, šobrīd tas samazinājums ir veselos ciparos 70 tūkstoši. 20 tūkstoši, kur mēs samazinājās, tas ir ietaupījums. Samazinājām to, ka izstājāmies un Liepājas reģionālu turismu biroju. Nu, ja mēs esam precīzi par cipariem, tad samazinājums ir 17 tūkstoši, nevis 20, jo mēs esam vienojušies, kad mēs maksājam līdz maksājam 3 tūkstoši, lai turpinātu ar Liepāju strādāt, jo turismam robežas nav, bet un tas griezums ir pārāk liels šobrīd. Kaut gan es saku no paša stāta, mēs esam samazinājuši visu kopumā mūsu dotāciju pa 21%. Gan optimizējot darbinieku, gan optimizējot savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kas kopā ir vairāk sēks visā novadā. Un daudz no ēkām pilda arī kultūras funkciju. Un es vēlreiz uzturu, kā atbildīgais es neredzu iespēju ar šādu dotāciju no pašvaldības turpināt strādāt, jo samazinājums.
Nu labi, tad pārtraukums. Kolēģi, atjaunojot sēdu, kā iepriekš norunājam, tad katrs, kurš visā priekšlikumu, kur varam iegūt naudu, tad arī reizē pasaka to, kur varam samazināt. Labi? Mums ir jābalso par priekšlikumu, jo ir atmest pienāms priekšlikumu. Nu, tad mums manis pieņem, ja? Tu mēs atbildēt par to. Labi, kolēģi, vai kādu te papildinājumu? Par to balsot par visu? Tā ir, ja? Nu, nav vairāk.
Par to kaujas loga darītāks priekšlikumu
vai? Jā, tie protokolā. Jā, tas būs mēs tam, ka parantīt protokolu tev būs. Bet, nu, tu tiešām, kā tu saki, cilvēki tik, lai nav vismaz viens stāvs pilnību. Nu, tad Anni jumtam vēl gatavā.
Tagad jau Anni būs jumts.
Nē, jau jumts, jā.
Tas jau bija lieta, es sapratāju par to apbalstu tēmas.
Tas jau bija svešē tieši.
Un tikko apbalstu. Ok. Es izlasīju tikai.
Kolēģi, tad sūtam to projektu cik viņš ir. Domāju, ko vēl var samazināt. Labi?
Tur es saprotu, ka Lenskona priekšlikums nevar iesniegt. Mēs varēsim tur gan līdz domas pēdējais. Tagad es teicu. Šis tēma neļam.
Ierakstam protokolā, kā tev bija priekšlikums vai ne?
Jā, es minēju, ka turismu nozarei trūks naudu, un es ir mani priekšlikumi, samazināt, vēl neapstiprināto, bet plānoto projektu Panamā maršruta attīstība Pirmkundzes novadā, kur ir ietraukti divi objekti. ir iekļauts aizkurs ūdens tornis un priekops tornis, un izņemts ārā aizkurs torni, un tādā projektā tikai priekops tornis. Samazinām 44 tūkstoši.
Domāju, ka tāpat ir atbalstam, ja neviens nerunās, tad droši vien, kad ir bārķi. Ja?
Kur tie 44 tūkstoši aizies? Kad bija no sākumā paredzēts 100 tūkstoši, tagad atlika 50 tūkstoši. Un es uzskatu, ka tas projekts divos laikos nebūtu tas īsti veicinošākais. Jo tiem iekļūtājiem tur ļoti maz, kas man tiem projektiem sanāks.
Vienīgi, bet lielāka sabiedrība daļa jau
Man liekas, ka tā sadaļai jāpliek NVO biedrībām, jo tas mēs stimulējam NVO darboties.
Un tas orgas jau bīstams nav, cik es atceros.
Nē, viņš ir labi saprotams, bet es nezinu, kā tā tāpēc man nav iepildījums.
Nu jā. Jūri. Tā ir, jā.
Viegls jautājums.
Kurā tagad ir tas jautājums?
Nu, nedaudz iznāks, varbūt, un apišot, vai kā.
Nedaudz, jā.
Es tā ļoti maini viņai pajautāšu. Es kaut kur manīju, ka klīstās dokuments, ka gatavo grozīt saistošos noteikumus par kultūras pieminekļiem, kur parēc palielināt kopējo, ne, vienam projektam atbalsts līdz 50 tūkstošiem, vienam projektam no 5 līdz 10 vai 15. Ja tā nav naudas, nu, kāpēc gatavo tādus dokumentus? Nu, tas atkal tāda paradoks ir, un varbūt nevajag tad censties un vispār nest uz komitejām, nu, ja te visu griež, vai, nu, tā viši, vai nav tā, nu, viens strādā, otri cērt nost, jā, nu, Nu, tā galīgi neveik. Un no kuriem strādāt no 40 uz 5 palielināt un vēl tās summas, ja nav. Varbūt var izstāstīt tā.
Tā jau pieejumu un finansējumu konkursam mēs nepalielinām. Mēs palielinām iespēju saņemt lielāku finansējumu. Tas ar to, ka mēs īstenosim, respektīvi, ka varam īstenoties kārtējā uz savu no ķeriem.
Nu, bet vai tas ir vēl tā vienu lielu? Jo tieši no 40 uz 50, tas nozīmē jau kaut kāds tā kā vairāk iestaigātas. Jā, bet es aicinu, nu nevajag, ja mums tik maz naudas, un tāpēc domāju, ka vajag vienu lielu projektu pie, nu, izskatās sarunāt lietu atvainojos par iespēju. Nu, manuprāt, ka labi bija šie 5000, ļoti labi, ka vairāk var pretendēt. Nu, nevis mēs, tā kā mēs būtu ļoti bagāti, un tur vēl apmēram, man liekas, paskaidrojot rakstā būs, ka palielinās jau finansēm, nu, neredz, kur.
Nu, labi, labi, jā, bet es tikai nokam par to tavu domāšanas veidu, ka kāds jau domā, Andrē, pēc sevis, jā.
Bet kā mēs spiedu, jā?
Nezinu, nu, es par to sarunāšanu nevajag apvainu.
Es tā izteicu vārdu izteicu.
Jā, tu vari gudrs, jā, bet tā varbūt ir kuciem tā galvotē. Nu, tad uz vairākiem projektiem, jā? Tad es prasīšu Andriem, kā?
Es arī uzskatu uz vairākiem projektiem, jo atbalstot vienu projektu, lai es, bet nebūs piecis.
Nu, jā, vairāk sabiedrī piesaistu, bet jau būtu priecīgi par to atbalstu. Arī mazāk, nē. Nu, tad esam gan labi izrunājuši. gada pavadījumu. Paldies, kolēģi. Tad par vienīšanu domu sēt. Kultu, virzamies, pārnām virzamies. Par balsu?
Jā.
Visu uzņemot atbildību. Paldies, kolēģi. Paldies par sapratni, bet tik un tad paliek tā iespēja, ka ja mēs dodam kādu priekšlikumu par naudas izlietojumu, tad atrodam arī, ko varbūt šogad varētu nedarīt. Ja? Bija ko var. Nu, kādreiz teica tā, vai pietiek spēka, mēs teiktu, vai pietiek prāti. Par to viss tik daudz. Nu, labi, kā spēka, par prāti.
Vienīgais, kad mums izskatot Raimonu priekšlikumu ir jāatceļ taču domas lēmumu.
Par to?
Kādā
te par to objektu?
Nē, bet par to projektu. Lēmumu to šobrīd lēmumu.
Par tie gan.
Viņš tiks ir teiks tikai vārtā kīpīt komitējā.
Paldies, lēmumu. Paldies, lēmumu.